halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegeysataan muwjadaha ka gaabanaya 1319 mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo axada oo bisha januarina ay tahay 15 sannadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigu asaare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan.
horta waa iska kaashanaynaa maxay ahayd in suuqaas la dhiso, waxaana kaashanayso magaalada Minneapolis oo dhul badan baa jiro magaalada ay leedahay. waxaa leenahay hay-ado badan oo dadka caawiyo oo wax la dhiso. soomaaliduna dhaqaale badan waa leedahay.
kaasi waxa uu ahaa cabdi warsame oo ka mid a golaha deegaanka ee laga soo doorto Minneapolis oo ka waramaya qorshaha ay soomaalida gobolka Minnesota ay ku doonayaan inay ku dhistaan suuq ganacsi oo ay soomaalidu leeyihiin. waraysi ayaanu idinka haynaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dalka Masar oo ay Soomaali badan ka tagay qurbaha ay aadeen waxbarashada dhinaca diinta iyo barbaarinta caruurta. warbixin ayaan idinkugu haynaa
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu xaq dhowrayo go'aamadii uu madaxweyne Barack Obama ka gaaray diblomaasiyiinta Ruushka ee uu ka saaray dalkan Mareykanka. laakiin madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa sheegay in ay suurtagal tahay inuu go'aamadaasi laalo haddii uu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu muujiyo in uu diyaar u yahay in wadashaqayn dhow ula yeesho dowladda dalkan Mareykanka.
bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku nool bariga Suuriya ayaa sheegay in kooxda Daacish ay weeraro xooggan ku hayaan goobaha ay dowladda Suuriya maamusho, gaar ahaan magaalada Deerzor. weeraradan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 30 qof. Daacish waxay weeraradan u adeegsadeen dad isaga ay isku miidaaminayaan iyo qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorsheysan. magaalada Deerzor ayaa ah magaalo ay ku nool yihiin 200,000 oo qof. wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda. xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa soo bandhigay qodobada laga doonayo musharaxiinta u tartamaysa hoggaanka maamul goboleedkaasi Galmudug. faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaha v o eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo kulan ku yeeshay degmada Cadaade ayaa soo bandhigay qodobada laga doonayo musharaxiinta u tartamaysa qabashada hoggaanka Galmudug kadib markii xubno ka mid a baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug fadhi ay ku yeesheen Cadaado xilkii ay uga qaadeen madaxweyne Cabdikariin Xuseen Guuleed. xildhibaan Shariif Arwaax oo ka mid a xildhibaanadii kulanka ku yeeshay Cadaado ayaa sharaxaya waxyaabihii ay kaga doodeen kulankoodii maantay iyo qodobada laga doonayo cidda u tartamaysa hoggaanka dowlad goboleedka Galmudug.
arrimahaas waa la soo hadalqaaday. waxaa lagu guda jiraa shuruucdii laga rabay madaxweynaha qoritaankoodii, imisaan dhaqaale uu bixinayaa madaxweynuhu, sharciyada maxaa laga rabaa, maxay tahay shahaadooyinka lagu xiraayaa, maxay yihiin conspiracy waayoaragnimada uu leeyahay inta lagu xiraayaa, maxay yihiin qodobadaasaa la qorayaa. waanu waafajinaynaa xeerhoosaadka marka insha allah sida ugu dhaqsiyaha badanna waanu soo faafin doonaa haddii ilaah yidhaahdo. anaga waxaa naga go-an oo aanan ka laabanayn oo naga go-aan ah oo xildhibaan hal xildhibaan oo dib uga laabanaya uusan naga jirin in aanu Galmudug siyaasadda soomaaliya waxaa la yidhahdaa Galmudug ba awalba wax ka badasho soomaaliya wax ka baanka la yidhahda midig iyo galguryo dadkeeda burburiyaa la yidhahdaa in aanu sharaftaas eragaaso sharaftiisii raadino oo soomaaliya halkaasaa laga dhisay in shacabka soomaaliya ay maqlaan. madaxweyne heer Cabdikariin Xuseen Guuleed waa mid bedelay. hadda xil uu hayaa ma jiro, cid uu xil ka qaadi karaa ma jiro, cid uu magacaabi karaa ma jirto. isagaa sharciga iyo mataqaanaa dastuurka Galmudug ula yaqaan. waxaanu ku guda jirnaa sidii aanu u heli lahayn muwaadin mar dambe
khilaafka siyaasadeed ee galmudug ka jira ayaa soo ifbaxay kadib markii xildhibaano gaaraya 54 ay mooshin ka keeneen madaxweyne Guuleed. Hase ahaatee 10-kii bishan fadhi ay isugu yimaadeen cadaado ay xilkii uga qaadeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug, balse Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay xilka qaadista ay xildhibaano ka mid ah baarlamaanka sheegeen in xilkii ay uga qaadeen. Waxaana Guuleed uu soo saaray amarro lagu diidayo in la qabto kulamo aysan ogeyn madaxtooyada kadib markii dib uu ugu laabtay degmada cadaado, waxaana jiray kulamo isdabajooga oo ka dhacayay madaxtooyada. Inkastoo soo ifbaxa khilaafka u dhexeeya madaxtooyada iyo baarlamaanka galmudug uu muddada saarna, aad ayaa looga dareemayaa xarunta maamulka ku meelgaarka u ah ee cadaado. Haddana qoraalla isdabajooga oo ka soo baxayay madaxtooyada ayaa warfidiyeennada la faray inaysan baahin warar aan maamulka ogeyn iyo in la qabto kulamo siyaasadeed xilli Guuleed uu safar ku aaday magaalada Muqdisho. Waxaa xubnaha baarlamaanka ee kulmaya isugu yimaadaan xarun ka madax bannaan maamulka. Cabdiwaaxid Macalli Nisaaq, VOA Gaalkacyo.
Subaxna san dhigistaanka nagala socotaana waa VOA. Gobolka Minnesota oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan Mareykanka, ganacsiga ugu badan ay ku leeyihiin, ayaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gobolkaasi waxa ay ku tala jiraan inay yeeshaan suuq gaar ah oo ay Soomaalidu gaar u leeyihiin. Haddaba waxaa hirgelinta qorshahaasi qayb ka Cabdi Warsame oo ka mid ah golaha deegaanka ee laga soo doorto Minneapolis. Saare Cabdi Axmed ayuuna arrintaasi uga waramay.
Waa mahadsan tahay Saare, adigii iyo bahda V O A bo idin salaamaya. Haddaan ku kormeero, magaalada Minneapolis waxaa ku yaala laba suuq oo ganacsato Soomaaliyeed oo fiicana ka socoto. Labadaa suuq waxaa weeye mid kala dhaho Caramel iyo suuq 24-ka. 24-ka waa suuq degmadeyda ku yaallo. Labada suuqna waxaa iska leh niman Falastiiniyiin ah oo Maraykan ah. Soomaalidu ma leh, Soomaalidu waa kira bixiyaal bay. That means suuqii way ka adeegsadaan, wayna ka shaqaystaan, laakiin kirada maalka suuqa waxay gacanta u gashaa labadaas nin oo ah aniga degmadayda waxaa ku yaala suuqa la dhaho 24-ka ama village market, kaas oo markii 3 sano ka hor aan xilka la wareegay dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ka jirtay dhinaca amniga, dhinaca nadaafadda. Xataa waxaa ku yara suuqaas kumanaan qof ay yimaadaan musqulo. Laba musqul baa ku taalay, hal musqulo dumarka loogu talagalay hoos ku taalay iyo musqul masaajidka kore ku yaalay, taas oo culays aada u fara badan haysay. Waxaad arkaysaa dad waayeela ama dad sokor qabo oo suuqii aan waqti badan joogi karin oo rabeen inay ku sheekaystaan, iyo dumarkeenni oo lagu kalifay inay guryaha dariska ku garaacaan daday yaqaanaan inay musqusha isticmaalaan ama mamar banaanka ay isticmaalaan. Marka anaku culays badan baan saarnay, ganaax badan baan siinay ninka meesha iska leh oo mise Sabri la dhaho, taasoo keentay maanta inuu dayactiro suuq oo ilaa iyo 12 musqul oo cusub kusoo kordhiyo oo xoogaa culayska yara ka qaado. Laakiin culayskaas wuxuu ka yimid ganaax iyo dagaal fara badan oo kama imaan naxariis.
Dhaqaale xoogan ayaa ku baxaya in suuq loo abuuro dadka Soomaalida ee magaaladaasi degan, yaa bixinaya qarashaadka iyo dhulka iyo hantida ku bixisaba?
Horta waa iska kaashanaynaa in suuqaas la dhiso. Waxaana kaashanayso magaalada Minneapolis oo dhul badan baa jiro magaalada ay leedahay. Waxaa leenahay hay-ado badan oo dadka caawiyo oo wax la dhiso. Soomaaliduna dhaqaale badan waa leedahay, ganacsato aad iyo aad u fara badan baa jiro. Waxaana rabnaa suuqa inaan ka dhigno waxa la dhaho co-op ama hanti wadaag, suuq oo ganacsatadu ay iyagu lahaan doonaan dukaamada ama haday tahay makhaayadaha ama haday tahay bangiyada ama haday tahay xawaaladaha ama haday tahay dukaamadaba, in dadku ay iyagu leeyihiin kiraduna ay ku laabato suuqaas sida loo dayactiri lahaa ama loo wanaaji lahaa ama loo qurxin lahaa. Marka waan iska kaashanaynaa magaalada iyo ganacsatada iyo bangiyo badan baa jiro. Aniguna hadda waaye aragnimo badan baan u leeyahay sida wax loo hadeer malaayiin 200 million ka badan baan 3 sano aan geliyay degmadayda. Marka lacagta ma ahan dhibaatada, waxaa loo baahnaa goal siyaasadeed, taasna waan haysanaa insha allah. Labada suuqo hadda jirana waan xoojinaynaa sida loo dayactiro, midkan cusub oo ka weynaan doono kuwaas noqon doonana mid ay Soomaalidu leeyihiin uusan qof kale lahayn insha allah biidnillaahi kariim. Waan dhisi
waa garta markii guri ama suuq la dhisaayo dhaqaale xoogan ayaa ku baxo oo saldhig u noqda in hay-adihii guryo dhisida ama kuwii dhulgadista ayaga lafsirkooda la siiyo. Marka dhaqaalahaasi marka koowaad yay ka imaanaysa, haddaad tiraha Soomaalida iyo ganacsatada ka imaanaysa, Soomaalidu waa dad kala duwan, sidee isu aaminayaan laf laftooda wax isugu darsanaya?
May horta waxaa la dhisayaa marka ugu horeyso maxaalada framework ama heshiis ganacsi ah, ganacsigaasoo noqonaysa wax la dhaho co-op. Soomaalidu waa kala duwan yihiin, laakiin soomaalidu waa dad sharciga markii loo sameeyo u hagaansama. Marka anaku waxaan samayn doonaa aasaas oo ganacsato badan baan isku keeni doonaa, Soomaali iyo cadaanba kiliyaal badan, sida aan u dhisno hay-adde la dhaho co-op. Co-opkuna dee waa mahanti wadaaga, waa wax ka shaqeeya horta magaaladeenna. Waxaa jira supermarketyo waaweyn oo cadaanku ay leeyihiin ama dadka ajaanibtu ay leedahay oo co-ops ah oo laisla leeyahay, weyn ma noqonayso. Waxaa loo baahnaa kaliya goolkii siyaasadeed iyo awooddii siyaasadeed oo hanteer aan ku leenahay. Anigu waxaan haystaa maxayd codadka golaha deegaanka magaalada Minyato oo ii sahlaysa inaan fiyo. Marka waxaan rabnaa inaan dhisno suuq run ah, suuq weyn oo Soomaalida iyo East Africanka iyo dad kale oo dhan isla yeelan karaan, laakiin ganacsatadu Soomaalidu ay ayagu leeyihiin. Waxaana ka wadaa markaa kudhaho ayagu ay leeyihiin, waxaa dhici karta qof inuu $100,000 oo dollar geliyo dukaan, ama qofna inuu geliyo $20,000, qofna inuu geliyo $600,000. Midda labaad, waxbaa kuu sheegaa saar, waa very simple. Waxaa jira laba guriba oo ku yaala degmadayda oo waaweyn oo Soomaalida iyo Oromadu degan yihiin, oo 2910 iyo 2515 East Franklin la dhaho. Magaalada Minyato waxay geli $10 million oo dollar.
Kaasi waxa uu xildhibaan Cabdi Warsame oo laga soo doortay golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay ku nool yihiin Soomaalida oo badan dalka Mareykanka, oo khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed. Halka kala socoteena waa VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Waddanka Masar waxaa ku sii badanaya qoysaska Soomaalida ah ee ka tagaya qurbaha si ay caruurtooda u soo baraan qur-aanka iyo diinta. Warbixintan waxaa arrintaasi ku saabsan inoo haya wariyaha V O E-da ee magaalada Qaahira, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
40 sano ee ugu dambeysay waxaa kordhay tirada caruurta Soomaaliyeed ee barashada diinta Islaamka u soo doonta dalkani Masar, kuwaasoo intooda badan ka yimid Waqooyiga Ameerika iyo dalalka Yuruba. Sida ay xaqiijiyaan macallimiinta Soomaalida, tirada qoysaska Soomaaliyeed ee u soo guuray waddankani ayaa kor u dhaafaya 500 oo qoys 40 sano ee ugu dambeysay. Inkastoo qoysaska Soomaaliyeed ee caruurtooda keenay dalkani ay dib ugu laabteen Waqooyiga Ameerika iyo Yuruba sanadii 2011 kadib markii dalkani ay ka dhaceen kacdoon iyo qalalaaso siyaasadeed. Haddaba macalin Nuur Cabdilaahi Xasan oo ka mid ah macalimiinta waxbara caruurta Soomaalida ayaan weydiiyey tirada caruurta Soomaaliyeed ee ka yimid dalalka reer galbeedka iyo meelaha ay wax ka bartaan.
Dalka Masar waa dalka carbeed ee ugu badan ee dad qurbaha ka yimid ay yimaadeen ayagoo u soo raadsaday inay bartaan diintooda luqadda carabiga ah, oo ah runtii iskoolaadka ugu badan ee Soomaalida qurbaha ka timid ee dhigtaan Masar waa Azharu Shariif, iyo iskoolaadka private-ka ah ee luqadda English ku baxa, iyo weliba iskoolaadka Soomaalida keena oo kale. Haddaba dad Soomaalida ugu badan waxay ka yimaadaan North America iyo Yurub. Ilaa hadda qoysaska Soomaaliyeed ee ku nool dalka Masar oo qurbaha ka yimid waxaa lagu qiyaasaa ilaa 500 iyo ka badan oo faamil oo kala degan xaafado kala duwan oo ka tirsan dalka Masar. 2011 sawiradii waddankan ka dhacday ka hor Soomaalidu aad bay u badnaayeen. 2011 dib bay u laabtay oo cabsi ayaa gashay, laakiin marka waddanka nabad noqday 4 sano u dambeysay Soomaalida aad bay u soo siyaadeen cadadkooda, ayaga oo jecleysanaya markasta waddanka Masar waa waddan runtii aad wax looga barto, dadkana aad u soo dhaweeya. Hadafku waxyaalaha Masar ay ku fiicanta waxaa ka mid ah in dadka qurbaha ka yimid siba caruurta oo xagga xoogaa dhaqanka uga soo tegay iyo diinta intaba, in intaba ka yimaadeen laga baro diinta dhexdhexaadka ah, midda aan ahayn diinta mutadarafnimada iyo adadeega ku dhisan, laakiin diinta xaniifka ah ee nabigeen sallallahu calayhi wasallam uuna amray waddadiisa iyadoo la qaadayo, iyo weliba ayaga oo maaragtay barta luqadda carabiga.
Qaar ka mid ah caruurta Soomaalida ee laga keenay dalalka Waqooyiga Ameerika iyo Yuruba ayaan kula kulmay mid ka mid ah iskuulada Soomaalida ay ku leeyihiin magaaladan Qaahira, waxaana weydiiyey meelaha ay ka yimaadeen iyo waxyaabaha ay bartaan.
Magacaygu Aisha Abdullahi, Ingiriiska ka imaaday, meeshana imaaday inaa waxbarasho iyo diinta inaa baro. Waxaa bartay English science iyo xisaab barta iyo diinta Ilaahay aad dugsi iyo school aadina barto.
Hello, my name is Afitah Aden Ibrahim. I am from the USA. I came here to learn Quran, science and math.
La ayan ahmed ana ingiriis kan ka imaaday dinta barta waxaan ku xamaraya quraanka xamaraya abasa
magaciigu waa saad ahmed waxaan ka yimid ingiriiska waxaan isku u yimid meeshan quraanka iyo diinta suuta xaj ba maria.
My name is Abdulaziz Ibrahim. I came from America and I came here to learn the Quran and the deen. And
magaciiga waa Saciid, waxaan ka yimid Ingiriiska, waxaan joogaa Egypt, waxaan joogay 9 months. Waxaan imid inaan barto diinta iyo quraanka iyo diinta, waxaan barayaa quraanka suuratu Caraf.
Xaliima Santuur Cumar oo ka mid ah waalidka caruurtooda waxbarashada u keenay dalkani Masar ayaa iga warantay ujeedada caruurteeda ay u keentay wadankani.
Waxaan ka imaaday dalka Mareykanka, gaar ahaan gobolka Maansoor. Famil weyn oo ballaaran ah, 13 qof aanahay aniga odagayga caruurteyda. Marka waxaa imaaday agoosta 2016, waxaan u imaadana waxay tahay inkastoo waxbarasho fiican oo maadiya ay caruurteeda haystaan, dalka Mareykankana opportunity uu isiiyey ilmahayga aniga iyo odagayga aan ku noolaano nolol ku helno. Haddana waxaan waayey diintooda iyo macnaha xagga aniga macnaha dhaqankeena muslimnimada oo fiicnaay oo aan ula soo cararay Masar, maadaama ay ka mid tahay dunida islaamka ee meelaha ugu xoogga badan. Ma fiicanaa haddana dugsi iyo iskuul ay dhigtaan, maasha allah dugsi ay dhigtaan way fiican yihiin, quraanka wax badan ay ka fahmeen, ducooyinka wax badan ay ka fahmeen. Horta runtii mid waxaa ugaga soo tegay carar iyadoo aheyn qofka bini aadanka ee waa inuu meeshu muddo jooga uu ka bedesho, sababtoo ah ana qof muslim ah ahay, caruurteydana waxaan rabaa inay muslimnimo iyagoon cidna dhibaateynin, anigana iyo naxariista waalidkeena u naxariista, iyagana is anfaca inay noqdaan maadi bis inaan barana waxba iima dareyso, because aniga aqri waa lii weydiinaya. Waxaa uga soo cararay ilmiyo markay wax bartaan qolo kale la shaqeynayso oo hadhowta cunugiyo xataa dukaneyni lagu leeyahay, cunugan wuxuu noqday qolo kale uu noqday oo qolo aada adiga aqooni sheeganaya oo dhahay diinaa u dagaalamay waxbaan isu qarxiyey. Anagana wax diinteena maba dhigaysaba, dad muslimaha nahay, diinteena waa naxariis, diinteena waa
dalka Masar ayaa ah meel si weyn ay u yimaadaan Soomaalida ku nool dalalka reer galbeedka, kuwaasoo ubadkooda u keena waddankani sidii dhaqan celin ay ugu sameyn lahaayeen caruurtooda. Sidoo kale waddankani waxaa ku yaala jaamacadda Azhar iyo macaahideeda, kuwaasoo laga barto fahamka iyo dhaqanka Islaamka ee dhexdhexaadnimada ku salaysan oo aad uga fog xagjirnimada laga barto dalalka qaar. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada wararkii u dambeeyey ciyaaraha oo idinala socodsiinaya wariyaha V O A da Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha heesaaka iyo caalamka. Koobka kubadda cagta ee qaramada Afrika ayaa shalata ka furmay waddanka Gabon. Waxaa sanadkan isugu yimid 16 waddan, kuwaasi oo loo qaybiyey 4 gruub. Gruubka A waxaa ku wada jira Gabon, Guine Bissau, Burkina Faso iyo Cameroon. Gruubka B Algeria, Zimbabwe, Tunisia iyo Senegal. Gruubka C Ivory Coast, Togo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo waddanka Morocco. Sidoo kale gruubka D oo halkan ugu dambeeya waxaa ku wada jira wadamada Ghana, Uganda, Mali iyo Masar. Ciyaartii furitaanka oo dabcan dad fara badan ay ka war sugayeen ayaa waxa uu ahaa gruubka A, waxaana kulankii koowaad iskaga horyimid wadamada Gabon iyo Guine Bissau. Koorintaanay ciyaaruhu bilaabin, dadka ciyaaraha ka faallowdahay waxay tilmaameen in xulka qaranka ee Guine Bissau aanu halkan wax dhibcaha kala tegi doonin, iska daa inuu badiye. Hase ahaatee kulankii koowaad oo dad fara badan ay saadaaliyeen in lagu durdurin doono, maadaama ay gaaboon oo koobka marti gelinaysa gurigeeda kula ciyaaraysay isla markaasina xidiga caanka ah qaaradda yurub ay u ciyaarayeen ayaa sidii la filayay si aan ahayn sheekadoodii kusoo gabagabowday. qaybtii hore ciyaartu eber iyo eber ayay ku dhammaatay oo fursado badan dabcan ay heshay xulka qaranka ee Guinea Bissau. hase ahaatee markii laysu soo noqday ciyaaryahan Aubameyang oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund isla markaasina lagu tilmaamo weeraryahanada ugu qatarsan ee caalamka xilligan ka ciyaara ayaa gool u saxiixay xulkiisa qaranka ee Gabon. hase ahaatee ciyaaryahan Juarez Suarez oo u ciyaaraya xulka qaranka ee Guinea Bissau ayaa daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaarta gool bareeja ah u keenay xulkiisa qaranka ee Guinea Bissau. natiijadii la filayey si aan ahayn bay noqoto, halkaasi labada qaran hal iyo hal bareeja ayay ku kala tageen. kulankii kale ee xiisaha lahaa ee isagana dadku ay isha gaarka ku hayeen isla gruubkaasi ee waxa uu dhex maray xulalka Burkina Faso iyo Cameroon, ciyaartaasina hal iyo hal bareeja ayay iyaduna kusoo gabagabowday. oo qaybtii hore ee ciyaarta xulka qaranka ee Cameroon oo gool la yimid waa la bareejiyey, oo waxaa soo bareejiyey xulka qaranka ee Burkina Faso hal iyo hal ayayna kusoo gabagabowday. kulamada xiisaha leh ee maanta la filayo inay kooxu iskaga hor yimaadaan gruubka B ayaa waxay kala yihiin Algeria iyo Zimbabwe oo ciyaar adag ee dhex mari doonto Tunisia iyo Senegal oo dabcan kulankaasi uu yahay kulan ay taageerayaasha labada wadan iyo weliba kuwa qaaradda Afrika ay si aad iyo aad ah isha ugu hayn doonaan ayaa isagana la iskaga hor imaan doonaa. xulka qaranka ee Senegal waxa uu safanaya dabcan ciyaaryahanka Saidu Mane oo kooxdiisa kubadda cagta ee Liverpool ay tabi doonto maanta kulanka adag ee la ciyaarayso kooxda Manchester United. ciyaaryahankaasi Mane ayaa waxaa dadku tilmaamaan inuu yahay ninkii isagu waday kooxda kubadda cagta ee Liverpool la arki doone, halka uu Senegal gaarsiiyo iyo kulanka maanta Liverpool ay Manchester la dheelayso sida loo tabo. xulka qaranka Algeria oo isagana ay wataan ciyaaryahanka qaaradda Afrika sanadkan Riyad Mahrez oo kooxdiisa Leicester City ay tabtay kulankii ay xalal la ciyaartay Chelsea oo saddex hebar lagaga badiyey ayaa isaguna waxa uu yahay ciyaaryahan sanadkan dad fara badan ay ka war sugayaan waxa uu xulkiisa qaranka Algeria gaarsiin doono. sidoo kale waxaa kooxdaasi Algeria iyagana u ciyaaraya ciyaaryahan Suleimani oo isna kooxda Leicester City ciyaartoydii habeenkii xalay tabtay ka mid ahaa. waxaa la sugaa oo aynu ka wardhownaaba kulamadaasi adag natiijooyinkoodu sida ay kusoo gabagaboobaan. waxaadna kala socon doontaan idaacadda V O A hadba kulamadaasi xiisaha leh iyo kuwa qaaradda Afrika intii ay socdaan oo aanu halkan idinkala socodsiin doono. horyaalada qaaradda Yurub haddaan si kooban u dulmaro natiijooyinkii xalay dhacay waxaa ka mid ah Tottenham Hotspur oo Spurs Albion 4-0 kaga badisay Burnley, Southampton ayaa 1-0 ku martay Hull City, 3-0 Bournemouth ayaa ku qabatay kooxda Sunderland Tirana Leg, Stoke City ayaa kaga badisay Swansea City oo gurigeeda ku ciyaaraysa Arsenal ayaa 4-0 ku dubatay Watford, way isku agdhaceen Middlesbrough 2-0 ku kala tagen West Ham Unitedna Crystal Palace ayaa 3-0 u saartay Leicester City Tirana Leg, Chelsea ayaa kaga badisay Spain. haddaan si kooban iyagana u sheego natiijooyinkii dhacay Leganes, Atletico Bilbao 2-0 ayay ku kala tageen Barcelona ayaa ku durdirsay Las Palmas, 5-0 ayay ku martay goolasha laba ka mid ah ciyaaryahan Luis Suarez ayaa u saxay Atletico Madrid dirqi, Real Betis 5-0 ayay kaga baxsatay Deportivo La Coruñana, Villarreal 2-0 bareeja ah ayay ku kala baxeen Talyaaniga laba kulan ayaa la ciyaaray, Crotone Bologna ayaa ka badisay 5-0 ayuu ka badisay Inter Milanna waxay darbaha ciyaareed u geysatay Kiev Verona oo 3-1 ayay ku qabatay. dhageystayaal, xubintii ciyaaraha saaka iyo caalamkuna waa naga intaa tan iyo kulan dambe. waa mascado idinla shidaay nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha V O A Maxamuud Mascade oo nala socodsiinaya wararkii u dambeeyay ciyaaraha caalamka. halkaad kala socotaana waa V O A. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdiqaadir Shigshig iyo mid ka mid ah heesiisa aan idin soconnay.
tahay codkaasi baxsan ee Cabdulqaadir Shigshig iyo heeskaasi haasaawahaaga hakad iga jira idaacaddeena subaxnimo ayaan ku soo gabagabeynaynaa Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed Buxaan laan intaanu mar kale kulmi doono dhagihiina anaga si tagna codkaasi macaan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.